Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Litve, sveti oče Kolumbovim vitezom. Hvala za podpiranje papežove karitativnosti. Papež Leon XIV. Vatikanskim žandarjem. Služite cerkvi in bodite pričevalci miru. Jubilejni dogodek, vsi smo misionari in migranti. Upanja ter miru. Obletna maša in spominska slovesnost ob 80-letnici revolucionarnih grozot v koncentracijskem taborišču Teharije. Danes dopoldne, v ponedeljek 6. oktobra, je sveti oče Leon XIV. V audiencu v Vatikanski apostolski palači sprejel predsednika Republike Litve, njegovo ekscelenco gospoda Gitanasa Nausedo. Nauseda se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal njegova ekscelenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi in plodnimi odnosi med svetim sedežem in Republiko Litvo. Razprava se je osredotočila na več mednarodnih vprašanj, zlasti na vojno v Ukrajini, s poudarkom na potrebi po okrepitvi iskanja diplomatskih rešitev, s čimer bi se izognili tveganju širjenja konflikta z nepredvidljivimi in grozljivimi posledicami.
Sveti oče je 6. oktobra sprejel audienco člane upravnega sveta Kolumbovih vitezov, ki so skupaj s svojimi družinami na jubilejnem romanju v Rimu. Spomnil je na njihovo finančno podporo restauriranja Berninijevega baldahina v baziliki svetega Petra. Gre za vidno znamenje njihove nenehne vdanosti do Kristusovega namestnika.
Tens of millions of the faithful have likewise come to Rome during this holy year.
Na desetine milijonov vernikov je prav tako prišlo v Rim v tem svetem letu, da bi obiskali grobove apostolov in stopili skozi sveta vrata ter okrepili svojo vero, je dejal papež. Eno od umetniških del v Vatikanu, ki ga nedvomno vidijo, ko stopijo skozi sveta vrata in vstopijo v baziliko, je baldahin Gian Lorenza Berninija, ki zdaj, po prvi celoviti obnovi v zgodovini, sije vsej svoji prvotni lepoti. Drugo umetniško delo v apsidi bazilike je Berninijeva čudovita bronasta skulptura, ki obdaja prestol svetega Petra in je bila obnovljena istočasno. Ta mojstrovina pomaga vsem, ki jo gledajo, razmišljati o dveh glavnih načelih naše vere – resnični prisotnosti Jezusa v Evharistiji in papežu kot nasledniku Petra, ki združuje in vodi cerkev. Leo XIV. Se je zahvalil Kolumbovim vitezom za velikodušno podporo, s katero so omogočili izvedbo teh projektov.
They are a visible sign of your continued devotion to the Vicar of Christ.
Gre za vidno znamenje vaše nenehne vdanosti do Kristusovega namestnika. Red je skozi svojo zgodovino na različne načine podpiral karitativno delo rimskega papeža, vključno s skladom Vicarius Christi, ki mu omogoča izraziti solidarnost do revnih in najranljivejših po vsem svetu. Sveti oče je izpostavil, da si Kolumbovi vitezi tudi na lokalni ravni prizadevajo prinašati gospodovo sočutje in ljubezen v lokalne skupnosti, vključno z zauzemanjem za podporo svetosti človeškega življenja v vseh obdobjih, pomoč žrtvam vojn in naravnih nesreč ter tudi podporo duhovniških poklicev. Za ta konkretna dela ter tudi za njihove vsakodnevne molitve in žrtve za dobro Božjega ljudstva je papež Leon XIV. Izrazil iskreno hvaležnost.
Dear brothers and sisters, I wish you a fruitful pilgrimage and pray that your time in Rome in the eternal city.
Dragi bratje in sestre, želim vam rodovitno romanje in molim, da bi čas v Rimu, v večnem mestu, okrepil vašo vero, vas potrdil v upanju in poglobil vašo ljubezen do cerkve. Na ta način boste okrepljeni in nadaljevali pomembno poslanstvo, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, je še dejal sveti oče ter vse izročil pri prošnji Marije Matere Cerkve in blaženega Michaela McGivneya, ustanovitelja Kolumbovih vitezov.
Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. oktobra pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih daroval svetomašo za vatikansko žandarmerijo ob godu njenega zavetnika svetega Mihaela. Med homilijo je poudaril pomen evangelskega sloga in skrbnih dejanj za varnost ljudi, ki obiščejo to majhno državo. Žandarjem je dejal, da varnost, red in spoštovanje gradijo svojo uniformo ter predvsem svojo človečnostjo. Sveti oče je uvodoma izpostavil, da prebrana Božja beseda prinaša močno in jasno sporočilo ter navedel besede apostola Pavla iz drugega pisma Timoteju. Ne sramuj se torej pričevanja za našega Gospoda.
È la testimonianza di Gesù che dà senso a ciò che facciamo.
Pričevanje za Jezusa daje smisel temu, kar delamo. Sicer tvegamo, da postanemo sivi, mlačni kristjani, brez srca, ki gori za evangelij. Predragi, kot žandari Vatikanske države, vaše delo, ki ga opravljate, ni samo služba. Je služenje v dobro cerkve. Tudi vaše vsakodnevno delo namreč pričuje o evangeliju. Zato se nikoli ne sramujte zgleda, ki ga lahko daste. Pogosto, in to veste iz izkušnje, vaša diskretna in zanesljiva prisotnost lahko izrazi evangelski slog ne z besedami, ampak tudi samo s pozornim pogledom ali skrbnim dejanjem, ki varuje vsako osebo okoli vas. Da bi se oprli skušnjavi navade in lenobe, na sveti Pavel spodbuja. Priporočam ti, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi. Ni nam namreč Bog dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti. Papež je poudaril, da so to kreposti dobrega kristjana in zato tudi vatikanskih žandarjev. Ti imajo po njegovih besedah moč, ki izhaja iz zakona, vendar ne zato, da bi gospodovali. Imajo ljubezen do malih, vendar ne zato, da bi ugajali oblastem. So razumni v dejanjih, vendar ne iz strahu pred odgovornostmi, ki so jim lastne.
Ecco il programma che affido particolarmente a voi, giovani gendarmi che avete.
To je program, ki ga izročam zlasti vam, mladi žandari, ki ste pred kratkim izrekli svojo prisego. Ta obljuba ni bila samo formula, ki jo je treba ponoviti, ampak dejanje svobode in predanosti. Javno ste izrekli da pred Bogom in pred cerkvijo. Obljubili ste zvestobo papežu in službi, ki vključuje vaše življenje v vsakodnevnem delovnem prizadevanju. Hvala za pogum in za razpoložljivost, ki ste jo izrazili v zvestem služenju svetemu sedežu. Zato, da bi ustrajali v izbiri dobrega in pravičnosti, ki uresničuje vašo nalogo žandarjev, vzemimo za svoje besede, ki smo jih slišali v evangeliju, ko apostoli Jezusa prosijo, pomnoži nam vero.
Si, signore.
Da, Gospod.
Restaci accanto.
Ostani poleg nas.
Converti i nostri cuori.
Spreobrni naša srca. Naredi nas za priče tvoje besede. Daj, da bi naša vera, to je naš odnos s teboj, vedno bolj rasla, sredi radosti in preizkušenj življenja. Ti sam, Gospod, jo hraniš z milostjo tvojega svetega duha, da bi v nas obrodila sadove dobrih del. Izgovorimo torej te besede z upanjem tistih, ki vedo, da jih Bog ljubi in zato želijo živeti po njegovi volji. Ko bodo prišli dnevi naporov in nerazumevanja, bomo v Gospodovi milosti našli tolažbo in zvestobo, ki nas podpirata. V nadaljevanju homilije je sveti oče dejal, da delo žandarjev poteka predvsem v ozadju. Malo se vidi in vendar je zelo pomembno.
È un compito che costruisce sicurezza. Ordine, rispetto.
Gre za nalogo, ki ustvarja varnost, red, spoštovanje. Opravljajte jo skupaj, kot ekipa, v medsebojnem sodelovanju s tistimi, ki delajo že dalj časa. Gre za službo, ki ne varuje samo krajev in oseb, ampak odraža poslanstvo, poslanstvo cerkve. Živite torej to poslanstvo, ki je oznanjevanje evangelija, svojo uniformo in predvsem svojo človečnostjo. Moja zahvala gre tudi vašim družinam, ženam, otrokom, očetom in mamam. Vaš da podpira tudi njihov tihi da. Brez njih bi bilo vaše služenje bolj krhko. Naj jih Gospod blagoslovi, jih varuje in napolni z mirom. Devica Marija naj vam bo zgled vere in predanosti, sveti Mihael, nadangel, ki se v imenu Boga bojuje proti zlu, pa naj vedno varuje vas in vaše družine. S ponižnim in zvestim srcem boste lahko pričevalci miru v tej majhni državi, ki ima obzorje sveta.
V vrtovih Angelskega gradu v Rimu se je z glasbo, pričevanji in predstavami zaključil jubilej misionarjev in migrantov, ki je potekal 4. in 5. oktobra. Danes je naša molitev v to, da bi imeli gorečnost in veselje misionarja, a prav tako vztrajnost in upanje migranta, ter tako prinašali Jezusa v naš svet, ki ga zelo, zelo potrebuje. Da bi vsi bili misionarji in migranti upanja in miru, je dejal kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, med praznikom narodov, ki je 5. oktobra popoldne potekal v vrtovih Angelskega gradu. Proprefekt dikasterija za evangelizacijo kardinal Luis Antonio Tagle pa je zatrdil, da migracija pomeni romanje poslanstva. Vsi migranti so zapustili svoje domove zaradi nekega poslanstva, za blagostanje svoje družine. Je dejal in dodal, da so migranti kristjani prinašalci evangelija. Včasih nam razmere dopuščajo le, da evangelij šepetamo in na ta način drugim govorimo, da nas Bog vse ljubi in smo njegovi sinovi in hčere. Svojim nasmehom in pričevanjem šepetamo evangelij. Praznik narodov se je odvijal na temo Migranti in misionarji upanja med ljudmi. Ob sklepu jubileja migrantov in misionarjev so ga organizirale različne katoliške ustanove, ki se posvečajo delu z migranti in begunci v sodelovanju z misionarji. Dogodek sta podprla dikasteriji za služenje celostnemu človeškemu razvoju in dikasteriji za evangelizacijo. Program je bil obogaten z glasbo, pričevanji in različnimi predstavami, sodelovali pa so migranti in misionarji in umetniki z vsega sveta.
Predstavljamo zadnji del govora monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na 80. zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v New Yorku 29. septembra. Po besedah monsignorja Gallagherja vse bolj razširjena uporaba umetne inteligence ogroža številna delovna mesta. Zato je potrebno uvesti ekonomske sisteme, ki bodo v središče postavili ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujali podjetništvo. Pravična plačila in trajnostni delovni pogoji zlasti za ženske so ključnega pomena za krepitev družin. Sveti sedež je poleg tega izpostavil potrebo po podpori mladih, ki si želijo ustvariti družino, opredeljeno kot zakonska zveza med moškim in žensko. V nadaljevanju je nadškof poudaril pomen jasnega in nedvoumnega dialoga ter se zaustavil ob različnih konfliktih in težkih razmerah v današnjem geopolitičnem kontekstu. Najprej je omenil krizo v Ukrajini, ki je po njegovih besedah ena najglobljih in najbolj bolečih, zatem pa predstavil stališče Svetega sedeža glede situacije drugod po svetu. Na Bližnjem vzhodu, v Siriji, Afriki, posebej v Demokratični republiki Kongo, Sudanu in Južnem Sudanu ter jugovzhodni Aziji, predvsem v Mjanmaru. Spomnil je tudi na nasilje in problem trgovine z drogo v Latinski Ameriki in Karibih. Zatem je tajnik za odnose z državami izpostavil pozornost Svetega sedeža do balkanskih držav, ki stremijo k vedno tesnejši integraciji z Evropsko unijo. Po njegovih besedah je bistveno, da etnične, kulturne in verske razlike ne postanejo razlog za razdor, ampak nasprotno obogatitev celine. Ob koncu svojega govora je monsignor Gallagher ponovno izpostavil trajno vrednost Združenih narodov in dobro, ki so ga dosegli v 80-ih letih zgodovine. Pri tem ni prekrival pomankljivosti in težav, ki danes postavljajo pod vprašaj njihovo verodostojnost. Vendar pa te šibkosti ne smejo zasenčiti doseženih uspehov, ampak morajo spodbuditi obnovljeno zavezanost k preoblikovanju in poživitvi organizacije, da se bo prilagodila sedanjim potrebam. Nadškof je poudaril, da se je pomembno upreti skušnjavi, da bi te temeljne programe nadomestili z novimi idejami, ki bi lahko izkrivile poslanstvo Organizacije Združenih narodov in njene štiri stebre. To so spodbujanje človekovih pravic, varovanje miru in mednarodne varnosti, trajnostni razvoj in pravna država. Prav slednja je nepogrešljiv pogoj za vsak pravičen mednarodni red. Obletnica Združenih narodov, je sklenil Gallagher, je priložnost za krepitev njihove vloge svetilnika upanja in pozitivne sile v službi najbolj nujnih potreb človeštva.
V nedeljo 5. oktobra je bila zaradi deževnega dne na mesto spominskem parku Teharje obletna maša in spominska slovesnost ob 80-letnici revolucionarnih grozot v koncentracijskem taborišču Teharje v Župnijski cerkvi svetega Martina na Teharjah. Pripravila sta jo Nova slovenska zaveza in Župnija Teharje. Slovesna maša je ob somaševanju župnika Miha Hermana in drugih duhovnikov daroval škof dr. Maksimilijan Matjaž. Prepevala sta Združena pevska zbora župnij sveta Cecilija Celje in Teharje pod vodstvom Robija Voduška. Na orglah jo je spremljala Martina Rezar. Udeležili so se tudi celjski župan Matija Kovač, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, državno-zborska poslanka Iva Dimic, predsednik Zveze seniorjev Nove Slovenije Zdravko Luketič, nekdanje predsednik državnega zbora dr. France Cukjati, predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin in drugi visoki gostje. Med spominsko slovesnostjo je slovenski vokalni kvartet zapel 3 renesančne motete. V odsotnosti osrednje govornice podpredsednice Nove slovenske zaveze dr. Helene Jaklič je govor v njenem imenu prebrala njena sestra Katarina Jaklič-Jakše. Zbrane je nagovoril tudi župan Kovač. Kulturni program so sklenili z molitvijo za spravo in pesmijo Moja domovina. Mučeni in pomorjeni na Teharjah in drugod so bili slovenski domobranci, uporniki proti komunistično-partizanskem medvojnem nasilju ter komunistični revoluciji. Storilci pa so bili slovenski komunisti s svojimi vojaškimi enotami. Duhovne misli Benedikta 16. za Gotrož Novenske Matere Božje. Iz meditacije po molitvi rožnega venca v Pompejih 19. oktobra 2008. Rožni venec je kontemplacija Kristusove skrivnosti v duhovni povezanosti z Marijo. Toda, da bi postali apostoli rožnega venca, je nujno osebno doživetje lepote in globine te molitve. Je preprosta in dostopna vsem. Potrebno se je le prepustiti voditi za roko Marije in zreti v Kristusov obraz. Le ta je vesel, svetel, žalosten in častitljiv. Kdor tako kot Marija hrani in vztrajno premišljuje o Jezusovi skrivnostih, se mu vse bolj približuje in se oblikuje po njem. Blaženi Bartol Longo je takole razmišljal. Kot pri dveh prijateljih, ki se pogosto družita in tako pridobita iste navade, tako tudi mi, ko se z domačo bližino pogovarjamo z Jezusom in devico med premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, lahko postajamo podobni Jezusu in Mariji. Kolikor je le mogoče zaradi naše majhnosti, se iz njunega zgleda lahko naučimo življenja v ponižnosti, uboštvu, skritosti, potrpežljivosti in popolnosti. Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled se sicer lahko zdi, da gre za kopičenje besed, ki ni ravno združljivo s tišino, potrebno za meditacijo in kontemplacijo. V resnici to je enakomerno ponavljanje molitve Zdrava Marija ne kali notranje tišine, ampak jo nasprotno zahteva in tudi ohranja. Podobno se zgodi pri molitvi ob psalmih, ko molimo brevir, ko pride tišina na površje preko besed in stavku, vendar ne kot praznina, temveč kot nekakšna prisotnost poslednjega smisla, ki presega same besede in skupaj z njimi spregovori srcu. Ko molimo Zdrava Marija, moramo biti torej pozorni, da naši glasovi ne preglasijo Božjih. Bog namreč vedno govori preko tišine, kot glas rahlega šepeta. Zato je izredno pomembno negovati to tišino, ki je polna Boga. In sicer tako, kadar molimo sami, kot tudi kadar molimo v skupnosti. Rožni venec je potrebno razumeti kot kontemplativno molitev. To pa pomeni, da ni mogoče brez duše notranje tišine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.